Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda əlifbadan başlayan təhsil problemləri. Mövzumuzun adını belə qoymuşuq. Təhsil Nazirliyinin dərslik qiymətləndirilməsinə müdaxiləsi ilə bağlı mətbuatda gedən yazılar və yeni təhsil nazirinin gördüyü işlərə ekspertlər Əlövsət Osmanlı və Nadir İsrafilov münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz belədir. Taksim yenə qazlandı. Politoloq Rəşad Şirin Taksim'de baş veren hadiseler şerh edecek. Fotoğraf Abbas Atla ise orada gördüklerinden danışacak. Eğer sizin de mevzularla bağlı her hansı bir fikriniz varsa buyurup bize yazabilirsiniz. Bize koşulmak ve fikirlerinizi bildirmek için zeng edebilirsiniz. Şehir telefonlarından 436-7741 nömrəsine SMS yazabilirsiniz. 050-744-1017 nömrəsine e-mail gönderebilirsiniz. Efret Şarası Azadlıq Radyosu noktası elektron ünvanımıza. Bizi peyklerde Türkzat'ta ve Hortbörd'de, eləcə də internette dinlemek imkanınız var. Eğer bizi seyretmek istəyirsinizsə onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Artıq ekspertlərimizdən Əlövsət Osmanlı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əlövsət bəy studiyamıza. Və elə başlayaq əsas mövzudan. Bu yaxınlarda bütün demək olar ki, bir çox mətbuat orqanlarında dərslikləri qiymətləndirən ekspertlərdən birinin Fəxrəddin Yusifovun Təhsil Nazirliyinin bəzi məmurlarının və dərslikləri qiymətləndirmə şurasının bəzi üzvlərinin onların işinə müdaxilə etdiyi barəsində yəni müdaxilə etdiyini bildirmişdi. Müdaxilələr ola bilərmi, Əlövsət bəy? Sizin fikirlərinizi eşitək.
Təbii ki, müdaxilələr olur. Biz bunu əvvəllər hamımız eşidirdik. Bu haqda söz-söhbət kimi bizim qulağımıza gəlib çatırdı. Amma bunu daxildən bir kimsə demirdi. Bu, yəni elə bir adamlar seçilirdi ki, o adamlar hesab eləyin ki, həmin o dərslikləri qiymətləndirmə şurasına mı deyim, o dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdürünə mi deyim, yaxın adamlar olurdu və onlar bunu açıqlamırdı. Mən sizə bir faktı deyim. 5 il əvvəl, 5 il əvvəl o dərsliklər qiymətləndirilərkən, deməli mənim telefonuma bir mesaj gəldi və orada deyilirdi ki, həmin dərsliklərə rəhbərlik eləyən şəxs bu işlərə nəzarət eləyir və istədiyi dərsliyi keçirir, neyir və o vaxtda biz mətbuatda da yazdıq və onu biz sübut eləyənmədik. Amma bu günləri artıq hər şey açılır və bəlli olur ki, orada olan ekspertlərə təzyiqlər var. Və belə çıxır ki, orada olan yerdə qalan yaxın adamlarını onun üstünə qaldırırlar və onu təhliyirlər. Və görürsün, o yazılır ki, o adam məcbur olur, nazirə müraciət edir, o kefindən eləmir ki. O da bir vətəndaşdır, o bir vətənpərvər adamdır və dilə gəlib bu şey deyir, yəni bu şeylər eləyir. Ona görə də bu şeylərin olması ehtimalı daha çoxdur. Əgər doğrudan da onlara təzyiq olmasaydı, bu cür indiyə qədər yaramaz dərsliklər çap olunmazdı. Siz bilirsiniz ki, indiyə qədər tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının ekspertləri 18 dənə dərsliyi çıxdaş eliblər. Tədris üçün yararsız hesab eliblər. Siz inanın, dünyanın heç bir dövlətində belə bir hadisə baş verə bilməz. Və bu şeylər son 5 ildə baş verir. Və bu şeyin başında duran adam var ki, bu adam bunu davam elətdirir. Və bugün də həmin adam orada durduğundan həmin işlərini, həmin çalışmalarını davam elətdirir. Mən hesab eləyirəm ki, bu təhsilin məzmunu deyilən məsələyə, yəni o dərsliklərdə cəmləşən təhsilin məzmununa belə barmaq arası baxmaq olmaz. Təhsilin məzmununa uşaqları biz yetişdiririk. Bizim əsas hədəfimiz məktəblərdə o olur ki, təhsilin məzmununu, yəni o dərsliklərdə olan materialları uşağa çatdırır. Əgər o materiallarda kəmkəsir varsa, o materiallarda naqisliklər varsa, biz şagirdi, uşağı nə cür şəxsiyyət kimi yetişdirə bilərik?
Və telefon xəttində digər ekspert Nadir İsrafilovdur. Hər vaxtınız xeyir Nadir bəy.
Salam əleyküm.
Nadir bəy, sizin də münasibətinizi istərdik öyrənək. Bu son vaxtlar mətbuatda gedən müdaxilə ilə bağlı ekspertlərə, dərsləri qiymətləndirən ekspertlərə qarşı Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrinin müdaxiləsi və dərslikləri qiymətləndirmə şurasının üzvlərinin müdaxiləsi ilə bağlı. Buyurun.
Bilirsiniz, bu məsələ çoxdan gündəmdədir. Dəfələrlə bu mətbuatda, mediada, nə bilim o, elektron mediasında elə insanlar, elə mütəxəssislər, nə bilim o, YouTube saytlarında bu dərsliklərlə bağlı nələr qalıb deyilməsin. Gəl, söhbət ondan gedir ki, bu məsələyə belə bir əhəmiyyət vermirlər. Məsələn, elə o Əl-Əsət müəllimin orada olmağından istifadə eləyərək mən bir məsələni deyim. Əl-Əsət müəllim 3-4 ildir məsələ qaldırır ki, təkcə riyaziyyat dərsliyində kifayət qədər minə yaxın səhv var. Və bununla əlaqədar dəfələrlə nazirə, bir keçmiş nazirə məktublar yazır.
Bəli.
Mən, bilirsiniz, mənim elə bu dərsliklərlə bağlı filan xeyli mətbuatda mənim iradlarım çıxıb. Məsələn, mahiyyət, axırda mən, bilirsiniz, məcbur qalıb belə bir təhsil eksperti kimi uzun illər təhsil sahəsində çalışan bir məsələ. Mən özüm belə deyək də, indi söhbəti ilə açıq danışaq. Mən özüm 10 ilə yaxın o vaxt Maarif Nazirliyi adlanırdı və onun Azərbaycan Maarif Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pedagoji Elmlər İnstitutu var idi. Və indi bu institutu çevirib elmlər təhsil problemləri institutu. Yəni bu məsələlərlə o müzakirələr filan filan mən dəfələrlə məcbur qalıb müraciət elədim oranın direktoruna ki, axı siz bu vətəndaş tanınmış mütəxəssisdir, bir yığışaq, bir digər mütəxəssisləri də çağıraq filan. Amma bilirsiniz, o götürüb mənə nə cavab verir? Yazır ki, sizə təhsil eksperti statusunu kim verir? Siz hansı qurumdan almışsınız? Gör, bu insan o boyda akademikdir, institutun direktorudur. Gör, bunun məsələyə münasibətinə diqqət edin. Bəyəm söhbət təhsil eksperti olmaq üçün bəyəm hansısa akademiya qutarmaq lazımdır, kurs qutarmaq lazımdır. Mən özüm belə İndi bəlkə də o məsələyə aydınlıq gətirmək üçün ekspert sözü nədir? Ekspertus sözündəndir. Bəli. Bu təcrübəli deməkdir.
Bəli.
Yəni mən özüm kənd sıravi təyinatla kənd müəllimliyindən tədris işləri üzrə direktor mavini, məktəb direktoru, rayon təhsil şöbəsinin müdiri, keçmiş Bakı Baş Təhsil İdarəsində inspektor, baş məsləhətçi, sonradan yaradılan Təhsil Nazirliyinin Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində planlaşdırma strateji təhlil şöbəsinin müdiri, 10 ilə yaxın elmi tədqiqat institutunda elmi işçi, aspirantura təhsili və mənim 38 il mənim pedagoji stajım var, Respublikanın gəzmədi, özüm proqram müəllifiyəm, ilk dəfə Azərbaycan tarixi proqramlarını hazırlayıb, Azərbaycan tarixinin müstəqil fən kimi tədrisinin orta məktəblərdə mənim təşəbbüsüm nəyətə keçib. Və bu adamın, bilirsiniz, bunun cavabı odur ki, sizə ekspert titulunu kimdir? Bəyəm, ekspert olmaq üçün ekspert təcrübəli mütəxəssis demədir.
Diplom mu lazımdır ona ki? Ona diplom lazım deyir ki, ekspertə.
Yəni, mən başa düşmürəm, bu nə münasibətdir, bu nə hərəkətdir. Burada bir kəlmə xahiş olunur ki, sizin dərsliklər bu gündədir. Və bu dərsliklər haqqında bilirsiniz, YouTube-da siz fikir verin, nələr yerləşdirirlər. 12-13 yaşlı uşağın ədəbiyyat dərsliyinə salırlar. Sən nə vaxt göz eylədin, mən demədim baş üstə. Bununla bunlar ideologiya formalaşdırırlar. Nə demişsinlər? Sərfləri də deyəndə bilirsiniz, səmimi qəbul eləmirlər. Ora görə də dərsliklərimiz bu gündədir. Bax, bugün 9-cu sinflərin dünən imtihanı olur. Bu nəticələrinə baxırsınız. Nə günlədir? Bu hamısı nə? Çünki dərsliklər tədris mühiti yaratmırsa. Bilirsiniz, Sovet dönəmində indi yəqin ki, orta nəsildə, yaşlı nəsildə yaxşı bilir ki, hər hansı bir iki nəfər, üç nəfər arasında mübahisə olanda deyərdilər ki, gedək dərsliyi açaq, baxaq orada o məsələ dərslik bir etalon kimi qəbul olunurdu. İndi bizim dərsliklər nə gündədir? Nələr qalıb deyilməsi? İndi bunların səbəbi nədir? Onun səbəbi odur ki, o vaxt dərslikləri xüsusi insanlar, o peşəkar insanlar hazırlayırdı. O Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunda təsəvvür edirsiniz ki, xüsusi şöbələr vardı, ədəbiyyatçılar, riyaziyyatçılar o vaxtı bir dərslikdən bir kəlmə haradasa bir tənqidi irad deyilməzdi. Çünki bunu mütəxəssislər hazırladı. İndi elə söhbət riyaziyyatdan düşmüşkən riyaziyyat dərsliyini politexniki qutaran mühəndis hazırlayır və deyək ki, ona rəyi də fizika institutunun spektrografiya üzrə mütəxəssisi ona rəy verir. Və bir də gördüm dərsliyi tender keçirdilər və həmən insanlar gəldilər tenderdə qalib oldular. Yəni dərsliyə bu bizim təhsilimizin, bizim gələcəyin belə bu cür o, mən söz Azərbaycanca o bezalabirini deyirlər, belə bir münasibət mən görməmişəm. Çünki dərslik elə şeydir ki, bu bizim bətər deyirlər, bizim bu təhsilin bilim mənbəyidir və bu bir etalondur. Bu dərslik bu saat olub biznes, dərslik olub komersiya, dərslik müəlliflərinə baxırsınız, elə insanlardır ki, keçmişdə dərsliklər hazırlanardı, o belə hipotez deyirlər, onun hipotezası hazırlanardı, ondan sonra bu aprobasiyadan keçərdi. Bakının o nüfuzlu eksperimental məktəbləri var, orada qoyulardılar. O dərsliklərin müəllifləri kənd-kənd, şəhər-şəhər, qəsəbə-qəsəbə gəzib sıravi müəllimlərin rəylərini, fikirlərini öyrənərdilər. Və yalnız bundan sonra yalnız pedagoji institutlardan mütəxəssislər neçə nəsil Əlifba kitabının o Yahya Kərimov tərəfindən hazırlanan Əlifba kitabının dərs keçib və yaxud o vaxt riyaziyyat dərsliyi, digər dərsliklər filanlar. İndi bilirsiniz, bu dərslik məsələsi yenə deyirəm ki, bir növ belə komersiya. Yəni bu saat əgər biz dərsliklərin müəlliflərinə nəzər salsaq, baxacaqsınız ki, hamısı bizim keçmiş nazirə yaxın olan, müxtəlif münasibəti olan şəxslərdir. Yəni burada deyək ki, indi o ki qaldı, o DGŞ adlanan bir qurumdur. Bu
DGŞ dərsliklər qiymətləndirmə şurası, bəli.
Bəli, dərsliklər qiymətləndirmə şurası. O bir arabanın bir 5-ci təkəridir. O nazirliyin tabeçiliyində olan bir qurumdur. O nə qiymət verə bilər? Yəni bilirsiniz, bax bu cür problemlər şübhəsiz ki, yəni indi bu saat bilirsiniz, təzə nazir gəlir. Yəqin ki, bu məsələyə o diqqət ayırmalıdır. Çünki biz bu cür dərsliklərlə biz uzağa gedə bilmərik. İndi bu biz indi deyək də özümüzü indi ekspert adlandıraq, nə bilim, nə adlandıraq, onun mahiyyəti yoxdur. Bizim bir vətənpərvər kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi məqsədimiz ondan ibarət ki, biz olan o qüsurları, nöqsanları deyək. Amma deyəndə də məsəl üçün nazirliyin nümayəndələri nə cavab verirlər? Deyirlər ki, bunlar təhsildən incik düşən adamlardır, ona görə deyirlər. Bəs bu nöqsanı incik düşən adam deyər də, o nə deyərlər? O aparatda işləyən o adamlar heç vaxt nöqsan deməzlər. İkincisi də ki, o nöqsanı deməyə nə dəxli var bunu incik düşüb? İkincisi də təhsildən kim incik düşüb ki, təhsil? Kimləsə incik düşmək olar, təhsildən heç kəs incik düşə bilməz.
Aydındır.
Yəni, bilirsiniz, bax, bu cür problemlər bizim o dərsliklərimizi belə bax bir bərbad bir vəziyyətə gətirir.
Mən verilişdən öncə bu məsələləri mətbuata çıxardan ekspert Fəxrəddin Yusifovla əlaqə saxladım və onun da bu verilişdə iştirak etməsini istədim, amma Fəxrəddin bəy bildirdi ki, artıq danışıqlar gedir həmin məsələ ilə bağlı, onun müraciəti ilə bağlı, Təhsil Nazirliyinə etdiyi müraciətlə bağlı danışıqlar gedir və nəticə olduqdan sonra o nəsə deyə bilər, amma ümid edir ki, nəticələr yaxşı olacaq. Mən dərslikləri qiymətləndirmə şurasının sədri Elmina Kazımzadə ilə də əlaqə yaratdım və onun da bu verilişdə iştirakını xahiş etdim, amma Elmina xanım dedi ki, hələ ki qiymətləndirmə prosesi yekunlaşmayıb, nəticələri gözləyək və ondan sonra onlar da bu qiymətləndirmə ilə bağlı iradlar olsa, nəsə bir kimsə narazı qalsa, çıxıb buna aydınlıq gətirərlər və Elmina xanım dedi ki, ekspertlər şurasında 50-yə yaxın ekspert var və onlardan birinin nəyisə deməsi bu heç də o demək deyil ki, demək həqiqət ondan ibarətdir. Və Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişdim. Mən yeni qaydalara uyğun olaraq yeni Təhsil Naziri gəldikdən sonra yeni mətbuatla yeni əlaqələr yaradıblar. Yəni yazılı formada Təhsil Nazirliyinə müraciət etdim və bildirdim ki, hardasa saat 12-də müraciət etmişdim ki, bu saat 17:00-da bizim verilişimizdə bir nümayəndəsi ya iştirak etsin ya telefonla qatılsın, öz münasibətlərini bildirsinlər bu məsələyə. Onlardan mənə yalnız belə bir cavab gəlib ki, qaydalara uyğun olaraq sizə 24 və 48 saat ərzində cavab veriləcək. Bu da heç kimin işinə yaramır. Yəni müzakirəmiz artıq davam edir. Mən sual Əlövsət bəyə söz verim, Nadir bəy, yenidən sizə söz verəcəyəm. Əlövsət bəy, deyirsiniz ki, müdaxilələr var və 5 il bundan əvvəldən başlayıb bu müdaxilələr. Əgər müdaxilə varsa və bu gün də davam edirsə və hər şey yəni olduğu kimi qalırsa, onda dərsliklərin monitorinqinin bir qurumdan digərinə verilməsinə nə əhəmiyyəti vardı ki? Heç nə düzəlməyəcəksə, niyədirlər bunu etsinlər?
Bilirsinizmi, bu bir mürəkkəb situasiya yaranıbdır. Bu, təhsil naziri belə götürək ki, təxminən ay yarımdır gəlibdir. Ola bilər o məsələlərə o qədər də dəqiq nüfuz eləməyibdir. Yəni, ilk dövrlərdə yadıza gəlirmi? Təhsil naziri dedi ki, təzə gələn təhsil naziri dedi ki, bu dərsliklərin nazirliklə elə bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bunları ayrı-ayrı müəlliflər yazırlar və belə götürək ki, müstəqil bir dərsləri qiymətləndirmə şurası deyilən bir qurum onu qiymətləndirir. Mən elə başa düşürəm ki, bu sözlər ona hansısa kənardan daha doğrusu belə götürək, lap açığını deyim ki, elə o çərdən dərsli şöbəsindən ötürülən fikridir. Onlar bunu şuar kimi deyirlər. Amma gerçəklikdə bu belə deyil. Əgərləri bir halda ki, həmin o ekspertlər hamısı o dərslik şöbəsinin müdiri Faiz Şahbazlı tərəfindən seçilirsə, təqdim olunursa, belə götürək ki, burada nə ola bilər? Yəni, bu özünə yaxın insanları oraya cəlb eləyə bilər. Bayaqları siz deyirsiniz, o Elmina xanım deyirsiniz. O Elmina xanım deyir, 50 nəfərdən biri bu fikri söylüyür. O 50 nəfərin hesab eləyin ki, nə qədəri sənə yaxın adamlardır və onunla səninlə yəqin ki, razılaşıb ki, yaxşı fikirlər desin. Bəllidir ki, siz o bayaq dediyiniz Fəxrəddin müəllim yazır ki, deyir ki, ekspertlərin əksəriyyəti keçənki ekspertlərdir. Amma keçənki ekspertlərin o dərsliklərinə baxın, o dərsliklərin mütləq əksəriyyəti çıxdaş olunubdur. Hamısı sıradan çıxıbdır. Deyin, görüm, onun seçdiyi dərsliyi, əgər çıxdaş olubsa, həmin dərsliyi təzdən qiymətləndirməyə cəlb eləmək ola bilərmi? Bu nə dərəcədə məntiqi şeydir? Mən gözləyirdim ki, yeni nazir gələn kimi birinci təhsilin məzmununa fikir verəcək. Təhsilin məzmunu təhsilin nüvəsidir. Yəni, şagirdə birinci biliyini yoxlayırlar. Biliyi olsun, savadı olsun, onun dəyərləri olsun. Əgərləri həmin dərsliklərin seçimi köhnə qaydı ilə gedirsə, həmin adamlar bunu aparırsa, həmin dərslik şöbəsinin müdürü yenə orada oturursa, həmin qiymətləndirən şəxs Elmina Kazımzadə orada oturursa, mən bu ilki dərsliklərdən yaxşı bir şey gözləmirəm. İnanmıram ki, bu ilki dərsliklər yaxşı olsun. Bunlar belə asan, bu qaydada olmur. Mənim bildiyim şeylər bunlardır. Mən davamlı olaraq 5 ildir bu studiyadan neçə dəfə çıxış eləmişəm. Kitablarım çıxıb, cilt-cilt kitablarım. Mətbuatda saysız hesabsız yazılarım çıxıb. Mən hər dəfə deyirdim ki, bu qədər biabırçı dərsliklər ola bilməz. Dünyanın ən geridə qalmış dövlətlərində belə dərsliklər ola bilməz. Gəlin bunları müzakirə eləyək. Müzakirə eləyək. Amma onlar qətiyyə yaxın qoymurdular. Və indi artıq bu dərslik məsələsi bizim deməli Avropa məhkəməsindədir. Yəqin ki, bu ilin sonuna qədər, yəni bu məsələ ilə bağlı nəsə bir nəticə olacaq. Və orada siz təsəvvür edin ki, orada ekspertlər var idi. Yəni belə götürək ki, o apellyasiya komissiyasında mən onlara deyəndə gəlin, sizin bu qərarınızı müzakirə eləyək. Hərəsi bir tərəfə qaçışırdı. Çünki savadsız adamlar idi. Orada ekspert komissiyasının bir sədri var idi. Özü İndoneziya dilləri üzrə mütəxəssis idi. Özü də riyaziyyat dərsinə ekspert deyilirdi. Mən ona deyirdim ki, mən İndoneziya dillərini nə dərəcədə bilirəmsə, sən də riyaziyyatı o qədər bilirsən. Və bu adamlar həmin bu dərsliyin taleyini həll eləyir. Faiq Şahbazlı kimi adamlar bu məsələnin taleyini həll eləyirsə, bundan yaxşı şey ola bilməz.
Yeri gəlmişəm, Əli Öfsət Bey Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsinin adını çəkir. Əgər sözləri varsa buyursunlar, zəng etsinlər. Telefonumuz açıqdır, 436-77-41. İstədikləri vaxt zəng edib, hal-hazırda canlı efir gedən vaxt efirə qoşula bilərlər. Yenə bu çıxış yolunda mən deyirəm.
Mən yəni bunu deyirəm. Mənim bu həyəcanla danışmağımın səbəbi odur ki, gəlin, balalarımıza yaxşı bilik verək. O bilik mənbəyi olan o dərslik qaydasında olsun. Mən əvvəlki nazirin dövründə həmişə deyirdim. Deyirdim, nəyə haram qatırsınız, qatın. Bizə təhsilin məzmununa haram qatmayın. Təhsilin məzmunu ana südü kimi bir şeydir. O saf olmalıdır. Amma onlar buna baxmadılar. Təsəvvür eləyin, dərslik adında makulatura nə gəldi çap elədilər. O dərslik müəlliflərindən biri vardı. Bayaqları Nadir müəllim onun haqqında danışdı. O müəllif tələbə qəbul komissiyasında çıxış eləyəndə
söhbət Yahya müəllimdən gedir.
Yox, riyaziyyat dərsinin müəllifi. Pörtmüş vəziyyətdə olanda onun yerini mən utanırdım. Bir dənə birinci sinif dərsi ilə bağlı baba təsəvvür eləyin. Bax, bu boyda kitabça yazılıb. Halbuki onu tam təhlil eləsən, qalın bir kitaba çevrilə bilər. O dərsin özündən 4 dəfə, 5 dəfə qalın bir kitaba gəlib çevrilə bilər. Amma bunlar siz təsəvvür eləyin, buna əhəmiyyət vermirlər. Əgər bu ildə bu işlər belə davam eləsə, indiki dərslər də pis olacaq. Mən onu deyə bilərəm. Bayaqları o təhsil problemləri institutuna toxundu Nadir müəllim. Həmin təhsil problemləri institutunda biz təhsilin məzmunu deyəndə yalnız bu dərslikləri başa düşməyək. Bundan əlavə burada var, bunun əsasında dayanan şeylər var. Tədris planları, təhsil proqramları, yəni kurikulumlar. Siz təsəvvür edin, bu kurikulum deyilən sənədlər var. O hansı ki dərslər onun əsasında hazırlanır. Onlar o qədər biabırçı gündədir. O qədər biabırçı gündədir. Hətta bir dənə riyaziyyat kurikulumunda mən deyirəm minlərlə səhv var. Bununla bağlı həmin təhsil problemləri institutunun direktoru Profesor Abdullah Mehrabova məktub yazıram. Kurikulum mərkəzinin rəhbəri Ənvər Abbasova məktub yazıram. Deyirəm, gəlin bunu müzakirə eləyək. Onlar bilirsən, həmin müzakirəni şouya çevirmək istəyirlər. Siz təsəvvür edin, mən şikayət edirəm onu hazırlayan ekspertlərdən. Onlar həmin ekspertlərlə məni bir otağa salıb, orada qalmağa yaratmaq istəyirlər. Deyirəm, burada bir arbitr olmalıdır, yoxsa yox. Bu deyir ki, yox, gedin siz orada o məsələni özünüz çözün. Bu elə belə adi məsələ deyil. Əgər bir institutun direktoru kurikulum deyilən bir sənədə belə barmaq arası baxırsa, mən daha dəhşətə gəlirəm. Və bu haqda yəqin ki, Təhsil Nazirinin yetkililərində xəbər var. Mən bu günləri buradan indiki Təhsil Nazirinə səslənirəm. Cənab Nazir, sizin kurikulumlar var. Nədir? Halbuki sizin deyəndə sizin vaxtınızda yox, əvvəllər bu hazırlanıbdır. O kurikulumlar biabırçı gündədir. Çox rəzil vəziyyətdə. Həmin kurikulum mərkəzinin rəhbəri həmin bu yazılar sonra artıq işdə yoxdur. Hələ yaxın yəqin ki, 2 ayda işdə olmayacaq.
Əli Öfsət bəy, siz köhnə tədris prosesinin tərəfdarısınız, yoxsa yeni kurikulumun keyfiyyətli səviyyədə tədris olunmağının?
Bilirsiniz, nə tərdi? Bu kurikulum deyilən sənəd 3 dənə deməli təməl sualın üzərində dayanır, saç ayağı kimi. Bir, nəyi, niyə və necə? Nəyi, yəni nəyi öyrətmək lazımdır? Niyə öyrətmək lazımdır? Əsaslandırılmalıdır. Bir də necə öyrətmək lazımdır? Nəyi, niyə bu sırf siyasilərin işidir? Yəni əsas məsələ necə öyrətmək lazımdır? Bu necə çox mühüm şey.
Öyrətmək
müəllimə,
yəni.
Müəllimə hava və su kimi lazımdır. Əgər doğrudan da bu mükəmməl bir sənəd olsaydı, o çox yaxşı bir şey ola bilərdi. Bunlar bilirsiniz nə tərdi? Nə gəldi götürüb onun içərisinə doldurublar. Ağıllarına gələn şeyləri ha təsəvvür edin. Görün dünyanın dəhşətinə baxın ki. O deyir, sadə bunlar bıçağı öküzün yanına aparmaq əvəzinə öküzü bıçağın yanına gətirirlər. Bunlar həmin kurikulumu bu indiki dərslik müəllifi yoxdur mu? Riyaziyyat dərslik müəllifi. Onun yaratdığı o dərsliyə uyğunlaşdırırlar. Əslində
bəlkə bunu təhsilin keçid dövrü adlandırmaq olar. Yəni iki dövr arasında bundan buna keçirlər, amma bilmirlər necə keçsinlər və ikisini bir-birinə qarışdırırlar.
Xeyr, mən elə düşünmürəm. Mən onu bilirəm ki,
çünki bu... bizdə kurikulumu bilən güclü mütəxəssislər də azdır. Yəni bunu
bilirsə nə dərdi? Burada böyük bir başı pozuqluq var. Burada onlar nə istəyirlər, onu da eləyirlər. Ağıllarına gələn şey, hətta onlar söhbət eləmək istəmirlər. Mən təhsil nazir təhsil problemlərinin üstünün direktoruna deyirəm ki, gəlin bununla bağlı bir söhbət eləyək. Görün bu nə vəziyyətə gəlib, heç o təxminən deyir ki, sən kimsən ki, mən səninlə söhbət eləyim. Hətta o tədbirə çağırırlar. Mənə deyir ki, kurikulum mərkəzinin rəhbəri orada olacaq. Mən gedirəm ora, heç kim yoxdur. Həmin ekspertlərdir, biri də mənəm. Mən deyirəm, o olmasa mən burada çıxış eləməyin nə mənası var? Mən oradan çıxıram və onu çəkirlər, YouTube-a qoyurlar. Görün bunların elədiyi şeylərə bax. Nə işlə məşğul olurlar bunlar? Yəni budur. Mən sizə onu deyirəm ki, birinci başlamaq lazımdır təhsilin məzmununa. Bu düzəldilməlidir. Əgər bu düzəldilməsə, yerdə qalan şeylər, hər şey o təhsilin məzmununa xidmət edir. Yerdə qalan şeylər, yenə kadrlar gətirin, gətirin gözəl məktəblər tikin, nələrisi yaradırsın, yaradın, heç bir xeyir yoxdur. Şagird məktəbi bitirəndə mən bu sözü həmişə deyirəm. Özünlə o məktəbi, həmin o belə götürək ki, o kompüterləri, o laboratoriyaları aparmır. O məktəbdə əxz elədiyi, öyrəndiyi biliklər özünə aparır.
Kadr və məzmun məsələsinə bir qədər sorusunda toxunacağıq. Mən Nadir müəllimə söz vermək istəyirəm, çünki bayaqlarım sözünü kəsdim. Nadir müəllim, buyurun, nəsə demək istəyirdiniz və eyni zamanda eşitdiklərinizə də münasibət bildirə bilərsiniz.
Mən o məsələni deyirəm ki, yəni bax bu təhsil nazirliyinin, bax bu dərsliklə bağlı məsələlərlə məşğul olan yoldaşlarım, bilirsiniz, bu məsələyə münasibətini anlamaq olmur. Məsələn, dəfələrlə tələbə qəbul komissiyası tərəfindən, digərin bizim elə özümüz dəfələrlə mətbuatda çıxışlar eləmişik və bunların bilirsiniz, cavabı nədən ibarətdir? Cavab ondan ibarət ki, dərslik müəllifləri bu iradlarla razılaşmırlar. Yaxşı, bu nə cavabdır? Bu dərslik müəllifi aydın məsələdir ki, iradla razılaşan deyil. Çünki dərsliyi o yazıb. İndi bax, bu mənada bax, bu problem bilirsiniz, bu, mən nə dərdim, bu səmimiyyət yoxdur. Bu ya bunlar bəlkə bilərəkdən, ya bilməyərəkdən. İndi o ki, qaldı bu kurikulum məsələsi, indi bu siz bayaq bir məsələ dediniz ki, bu keçid dövrü ilə əlaqədardır. Bu, qətiyyən bu məsələ ilə razılaşma olmaz. Niyə görə? Bax, siz adi bir dənə, mən misal çəkin. Bu vergilər nazirliyində, deyək ki, tamoşyada, fövqəladədə, yol hərəkəti, bu qayir adlanan, yol dövlət, yol polisində hər hansı bir yenilik tədbiq olunur və dərhal da bir söz öz nəticələrini verir və heç kəs də demir ki, bu nə oldu, nə oldu, nə. Amma bizdə haçan məsələ qaldırırsan deyirlər ki, bu yeni məsələdir, bu filandır, bu hələ xeyli vaxt aparacaq, indi görün. Biz hələ bu kurikulumlar indi bu saat 6-cı sözlər gedir bu kurikulumdan. Bunlar indi haçan 11-i qutaracaq. Ondan sonra deyəcəklər ki, hələ bu yəni bu yenilik biz hələ hər dəfə bu yenilik kurikulum deyirsən dillər yenilikdir. Bologna prosesinə qoşulublar, aləmi qarışdırıblar, kollokviumu, imtihanı, nə bilim, kredit sistemini deyirlər bu yeni məsələdir. Axı bu yeni məsələ bunların bu yeniliyinin uzanması bir nəslini sıradan çıxarır. İndi lan deyək ki, bu dərslik məsələsində nə yenilik o? Əvvələn kurikulum yenilik deyil. Siz kurikulum məsələsi ilə məşğul olsanız, axtarsanız görürsünüz ki, kurikulum sadəcə olaraq yol istiqamət mənasını verir.
Bu təhsil proqramıdır.
Əski bir latın dilində yol istiqamət olub. Ondan sonra bu ingilislər bunu təhsil proqramı kimi tərcümə eləyiblər. Və bizimkilər də bu Azərbaycan dilində, Rus dilində bunun alternativi olmadığına görə bunlar bunu kurikulum kimi işlətirlər. Və bu kurikulum deyək ki, bunu götürüb ümumi təhsil məktəbinin milli konsepsiyası kimi qəbul eləyiblər. İndi burada məntiqə baxın ki, əcnəbi bir, hələ bu saat Respublika ictimaiyyətinin 90% pedagoji ictimaiyyətin bilmir ki, kurikulum nədir? Bu Respublika əcnəbi bir söz milli konsepsiya kimi qəbul olunur. İkincisi, kurikulum adicə təhsil proqramıdır. Sadəcə burada biraz əhatəlilik, genişlik, bəzi məsələlər qiymətləndirməklə bağlı müəyyən dəyişikliklər. İndi bizdə bu təhsil proqramı həmişə olub və bizim təhsilin dövlət standartları olub, Nazirlər Kabineti tərəfindən və bu ildən elə təkmilləşdirilib. Burada yenilik mən görmürəm. Heç bir yenilik yoxdur. Təhsil proqramı hər il təkmilləşməlidir. Təhsilin dövlət standartları yeniləşməlidir. Bu sadəcə olaraq bu kurikulum sözündən bunlar istifadə edirlər.
Manipülasiya edirlər.
Maliyyə məsələləri var.
Necə istifadə edirlər? Necə istifadə edirlər?
Manipülasiya edirlər ondan. Yəni
burada bilirsiniz, dövlət bədən gedir. Mən sizə bir açıqlama verim. 1999-cu ildə Dövlət İslahat Komissiyası tərəfindən İslahat proqramı qəbul oldu və bunu mərhum prezident təsdiq elədi. O proqramda deməli kadrdan tutmuş təkmilləşmə məsələsinə, ixtisas artırma, bunun maliyyə resursları, digər infrastrukturlar və s. bölmələr var. Və orada bir bölmə də var, ayrıca məzmun, təhsilin məzmunu. Və bu məzmun orada deyək ki, birinci mərhələ 99-2000, ikinci mərhələ 2000-2003, belə mərhələlərlə gedir. Və burada bu məsələlər təhsil proqramlarıdır, tədris planlarıdır, dərslik və hamısı öz əksin tapıb. Ondan sonra bunlar 2006-cı ildə kurikulum adı ilə bu həmən o islahatda nəzərdə tutulan məsələləri yeni bir məsələ kimi ortalığa atdılar və burada milyonlarla maliyyə məsələsi var. Və bu maliyyənin üzərində qurulan şeydir. Görün nə qədər respublikada müəllimləri bunlar kurslara cəlb edirlər. Layihə mütəxəssislər, bunlara sertifikatlar verirlər, nələr edirlər, bunun nə bilim əlaqələndiricisi, nə bilim nəyi, nəyi və bu bir layihə kimi. Yəni burada belə dərindən adi belə elementar yanaşanda bunlar bu kurikulumu belə problemə çevirirlər və bu kurikulumda bu saat təhsilimizin olub çevrilib ən böyük bir bəlasına. Kurikulum haqqında nələr deyilmir mətbuatda? Nətər kurikulum, kukuliku, nə bilim lax yumurta, nətər
deyilir. Hər şey çoxlatlar deyirlər Nadir müəllim.
Hələ salırlar bunu. Bu saat elə Azərbaycan müəllimi qəzetinin özü kurikulumla bağlı o bir sorğu keçirtdi. Siz gediniz ali məktəb müəllimi, məktəb direktoru kurikulum nədir, onu bilmir. İndi burada götürüblər, deyək ki, keçmiş təhsil proqramlarında, deyək ki, bizim təhsilimiz bilik yönümlüydü, indi şəxsiyyət yönümlüdür. İndi başa düşmək olmur, yaxşı bilik yönümlüdür, biz bu bilikin kriteriyaları, ölçüləri var. Biz deyirik ki, bu qədər şagird 5 ilə qutardı, bu qədər 4 ilə, bu qədər ali məktəbə, bu qədər filan qədər bal topladı. Yəni bunun göstəricisi meyarı var. İndi biz kurikuluma keçmişik, bu şəxsiyyət yönlü şagird hazırı. İndi bu şəxsiyyət yönlülüyü bunlar neylə ölçürlər?
Neylə
ölçüləcək? Ona görə də bilirsiniz, bu ölçüm əgər siz o deyək ki, o kurikulum adı ilə geniş masştablı, geniş miqyaslı məsələni həyata keçirmək istəyirsiniz, bunun mexanizmi olmalıdır, meyarı olmalıdır. Kurikulum elə götürüb elə dərsliyi kiməsə verib yeni nəsil dərsliklərdir falan. Ona əmələ gəlmir. Kurikulum məsələsində qiymətləndirmə məsələsi var. Bizim təhsil sistemində 5 ballı qiymətləndirməni çevirdilər 9 ballığa. Keçən rayonda eksperiment qoyuldu. Milyonlarla vəsait xərcləndi. Ayrı-ayrı rayonlara ezamiyyətlər, bütün bir institut o məsələ ilə. O 9 balıqlar öhdəsindən gələ bilmədilər. İndi kurikulumda qoyurlar beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə. Bunlar hamısı formaya xidmət edən şeylərdir. Bu insanların gözünə kül atmaqdır. Yəni biz işləyirik, məşğuluq filan. Deyək ki, 5 ballıq qiymətləndirmədə uşağa yazırlar 2, 3, 4, 5. Bunlar indi götürüb tədqiqlər summativ qiymətləndirmə. Deyək ki, mənim Səyid, qeyri mənim Səyid, yaxşı mənim Səyid, pis mənim Səyid, əla mənim Səyid. Bu nə? Bu formaya xidmət edən şeydir. Bunun məzmuna nə dəxli var? Buna görə də bilirsiniz, bu özleri, yani bu təhsilin o kurikulum mərkəzi diye yeni bir bu təhsil problemleri institutu bu saat ancak bu kurikulumla məşğuldur ve bütün bir təhsillə bağlı her hansı bir nöqsan vesaire deyəndə də ona motivasiya edirlər ki bu kurikulum yeni məsələdir, yani bunun nəticələri sonra bilinəcək.
Aydındır. Aydındır Nadir Bey ve telefon xəttində dinləyicimiz var, onun fikirlərini eşidək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Mən fikirlətəm. Mən iki fikri sizin diqqətinizə çatdırmaq üçün sizə zəng eləmişəm.
Buyurun.
Birinci fikir bundan ibarətdir ki, bir mənalı deyirəm, Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin səviyyəsi mənfi dərəcədədir. Çox bərbat vəziyyətdədir. Məsələn, mən sizə faktla, misal deyirəm, faktla. Bayaqdan ekspertləriniz danışır, amma mən dərsliyin içindən sizə fakt deyirəm.
Buyurun, deyin.
Üçüncü sinifin uşağına sual veriblər.
Dərslikdə var mı bu?
2001-ci ildə oktyabrın 11-nə düşür. Bəs 2013-cü ildə hissəsinə düşəcək. Mən sizə soruşuram.
Nə deyir?
Qurban bayramı
üçün uşağına belə sual vermək olarmı? Olmaz.
Təbii ki, dünyavi məktəbdə yox.
Qətiyyən ola bilməz.
Bir
dünyavi məktəb istəyir dini məktəb. Uşağa belə sual vermək olmaz.
Mən razı sizinəm.
İkincisi, götürürlər həmin o ekspert Faiq Şahbazlının özünün də müəllifi olduğu Azərbaycan dili dərsliyi var.
Neçənci sinif?
Bazı özü ixtisasən Azərbaycan dili bilmir.
Değil.
Amma orada götürüb yazıblar ki, vətəndaş sözü mürəkkəb sözdür. Bunu mən ən adi şeyləri deyirəm ha sizə. Yəni ki, hamı başa düşsün deyə. Şübhəli şeyləri deyirəm. Tapşırıqlarda o qədər məzmunsuz. Məsələn, deyir ki, o ata istəyirdi ki qızı kitab oxusun, dedi ki get kitab oxu, bu getdi internetə baxdı gəldi, dedi yoxsan kitab oxu da 10 manat verəcəm, bu da getdi yenə internetdən oxudu gəldi, dedi ver, dedi yox 10 manat elə kitabın arasındaydı, sən kitab oxusaydın elə 10 manat oradan götürərdin. Bu nə deməkdir? Bu nədir? Bu Azərbaycanda təhsil elə bir şeydir ki müəllim, əlimizdə olmayan şeyi biz əlimizdə olanı dağıdıb üstündə əlimizdə olmayan şeyi quraşdırdıq. Mən sizə deyirəm, 10 ildən sonra Bakının dalanlarında 20-ci əsrin əvvəllərində gördüyünüz mənzərəni görəcəksiniz. Mirzələr oturacaq. Savadsız kütlə gəlib ona məktub yazacaq.
Hala.
Uşaqlar SMS yazırlar. SMS-də sözləri qısalda-qısalda yazırlar.
Bəli,
və bunun nəticəsində uşaqların yazı texnikası məhv olur. Kes bu millətin evini yıxdı. Bunu siz bir dəfəlik başa düşün. Baloniya
sistemi. Niyə elə fikirləşirsiniz ki, test bu millətin evini yıxır?
Bəli, çünki bizdə test, əzizim, elmə xidmət eləmir, tapbacıya xidmət eləyir. Məsələn, mən razıyam. Mən xarici ölkələrdə də olmuşam, dünyanın 94 ölkəsində olmuşam mən. Mən bunu uşaq-muşaq sizə çıxıb demirəm. Test, əzizim, elmə xidmət eləməlidir. Testdə elə suallar qoyurlar ki, o tapmazadır. O tapmazadır. Lotariya kimi şeydir. Düz dedin, düz dedin. Səhv dedinsə bunun elmə daxili yoxdur. Mən yenə təkrar edirəm.
Görünür məntiqi testləri qəbul etmək üçün
birinci növbədə Azərbaycanın qabaqçı orta məktəb müəllimlərinin gücündən istifadə olunmalıdır. Yoxsa bir saat Kamran müəllim sinifdə dərs deməyən müəllim oturub təhsil yaza bilməz.
Və təşəkkür edirəm zənginizə görə və fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə və digər dinləyicilərin də fikirlərini alaq. Kazımovun müəllifi olduğu 8 və 9-cu siniflər üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin çıxmaq şərti ilə digərləri pis gündədir. 5-ci sinif üçün ədəbiyyat dərsliyi kurikulum əsasında yazılmasına baxmayaraq biabırçı gündədir. Özdə həm köhnə həm də yeni dərsliklərin müəllifləri eyni adamlardır. 5-ci sinif üçün Azərbaycan dili dərsliyində sistemli kobud şəkildə pozulub zamin müəllim Laçınlı yazır bunu. Salam Azadlıq, bizim təhsilimiz elə bir kökə salınıb ki, təhsil naziri 10 ildən bir 10 ildən bir, yox, ayda bir dəfə dəyişsə belə təhsilimiz çətin düzələr, artıq təhsildən əl üzülüb, qaqaş qədəbəyli belə pesimist notlarla olan fikrini göndərib. Birinci sinif şagirdlərinin kitabları 5 manatdır, kasıblar necə almalıdırlar, imza minək soruşur bunu bizdən. Salam, mən ekspertlərdən soruşuram, siz hesab edirsiniz ki, nazir dəyişməklə təhsilə, dərsliyə münasibət müsbətə doğru dəyişəcək, yəni dərsliklərdə Heydər Əliyevi və onun fondunu məhv edən yazı və şəkillər olmayacaq. Əgər inanırsa, məni də inandırın, xahiş edirəm, Yaşar imzalı dinləyicimiz soruşur bunu sizdən. Əlövsət bəy, elə eşitliklərinizlə bağlı, dinləyicimizin fikirlərinə bağlı və yazanların fikirlərinə bağlı fikrinizi də bildirərsiniz. Və burada mən soruşdu, yeni təhsil nazirinin münasibətini də soruşdular sizdə, mən də bunu soruşacaqdım. Buna da münasibət bildirərsiniz. Və əsas məsələ bayaqlarım toxunduq kadr məsələsinə və dinləyicimiz də bu məsələyə toxundu ki, siniflərdə dərs keçilməlidir, orta məktəblərdə müəllimlər dərs keçməlidir uşaqlara. Əsl müəllimlərdən gedir söhbət. Orta məktəb, ali məktəbi 200 balla qurtarmış müəllim, yəni savadı o qədərmi qənaət bəxşdirmi ki, o nəsə öyrədə bilər? Bax, əsas sual. Buyurun.
Birinci, siz yeni nazirlə bağlı soruşdunuz. Mən mətbuatda açıqlamamda da bildirmişəm. Prezident seçiləndə və yaxud baş nazir təyin olunanda və yaxud hökumətin bir üzvü təyin olunanda ona belə götürək beynəlxalq standartlara görə qəbul olunmuş qaydadır ki, bir 100 gün vaxt verirlər ki, işləsin, bir öyrənsin, istiqaməti müəyyənləşdirsin, ondan sonra onun haqqında nəsə fikir söyləyir. Yəni, mən bu günləri yeni nazir haqqında fikir söyləməyim qeyri ciddi alınar. Yəni, amma mən burada bəzi müəyyən mənada mesajlarımı dedim dərsliklərlə bağlı ki, yəni nə vəziyyətdə olduğunu dedim mən bunu. Yəni, bu belə qəbul eləyək. Qaldı, siz deyirsiniz, o 200 balla qəbul olmuş müəllim nəticədə nə ola bilər? Bunun həlli çox asandır. Bu günləri məktəblərdə attestasiya keçirilməlidir. Siz təsəvvürün bu attestasiyalar deməli
və müəllimlərin işə qəbulunadır münasibət bildirərsiniz.
O da çox maraqlı məsələdir. Bu günləri deməli belədir ki, xarici dövlətlərdə tanıdığımız MDB-nin yəni SSR-nin şiliyyəlinə çıxmış dövlətlərdə, post-sovet ölkələrində artıq bir neçə dəfə bu müddət ərzində bu attestasiyalar keçirilib. Amma bizdə indiyə qədər bu keçirilməyibdir. Müəllimlər hər 4 ildən, 5 ildən bir bula attestasiya da keçməlidir. Bir ələnməlidir. Yaxşı, pis. Yəni, bu bizdə yoxdur və ona görə də nəticə gəlib buna çıxıbdır və belə götürək ilbəl, əvvəlcə belə idi ki, o islahat proqramında ki, bunlar 2004-cü ilə qədər bu şeyi qurtarmalıydılar. Yəni, 5 il ərində qurtarmalıydılar, amma bu baş vermədi. Və ona görə də mən hətta eşidirəm, yeni nazirdən də artıq bu fikirlər səslənir ki, müəllimlərin haradasa attestasiyası olacaq. Əgər bu şey olacaqsa, yaxın bir ilə il yarıma bu çox böyük bir hadisə ola bilər. Və onda dediyiniz siz məsələ, dediyiniz məsələ avtomatik ortadan çıxacaq. Qaldı o müəllimlərin təyinatı məsələsi deyirik da. Bu çox pisdir. Çox pis hadisədir. Siz təsəvvür eləyin ki, ucqar bir dağ kəndindən olan müəllim gəlib təyinatını gəlib əgərləri burada təhsil nazirliyinə alırsa, bu yaxşı hadisə deyil. Bunlar istinad eləyirlər Türkiyə. Türkiyədə müəllim dövlət məmurudur. Yəni, dövlətin əskəridir. Və ona deyir, mən sənə dövlət...
Hara göndərirəm, ora gedirsən, xidmət edirsən.
Və onun üçün çox böyük şəraitlər yaradır və orada. Digər tərəfdən, həmin müəllimlər, işə gələn müəllimlər yoxdur mu? O müəllimlər ali məktəbləri bitirir. Elə deyilmi? Ali məktəblər də Türkiyədə təhsil nazirliyinə tabi deyil. Yəni, ali məktəblər yüksək öyrətim qurulu deyilən bir quruma tabidir. Yəni, onlar hazırlayır, artıq mən o müəllimi işə götürürəm, mən onu seçməliyəm, irdələməliyəm, elə deyilmi? Amma bizdə elə deyil. Bizdə ali məktəblərdə, orta məktəblərdə bir çatının altında, yəni təhsil nazirliyinin çatısı altında onlar yerləşir, elə deyilmi? Belə çıxır ki, təhsil nazirliyinin bir strukturunda yetişən müəllimi tezdən bunlar yoxluyurlar. Gəlib burada özü də mərkəzləşmiş qaydada. Təhsil nazirliyində. Yaxşı, mən sizə söz deyirəm. Təhsil nazirliyinin işi başını aşıb daşır. Yəni, bu belə götürür ki, ildə belə götürək, bir 10.000-15.000 müəllim işə götürür. Təhsil nazirliyi durur o müəllimləri kontroldan keçirməlidir, yoxlamalıdır. Yəni, siz nə cür ola bilər? Bilirsiniz, burada belədir ki, məktəblərin özünə bir muxtarlıq vermək lazımdır. Avtonomluq vermək lazımdır. Müəllim qoy öz taleyini həll eləsin. Mən sizə əgər vaxtımız varsa bir azca mən Gürcüstan təhsilindən danışım, orada nə cür qurulur, çox aydın sizə.
Bəli, buyurun, 2 dəqiqə yəqin ki bəs.
Deməli belədir ki, 3 dəqiqə vaxt versəz yəqin. Təsəvvür edin Gürcüstanda belədir. Məktəb. Məktəbdə maraqlı tərəflər. Deməli müəllimdir, valideyindir, bir də orada şagirdlər var. Elə deyilmi? Yəni, üç zümrə var burada. Bu üç zümrə, deməli, belə ki, onda maraqlı tərəflərdən hansısa bir qurum yaratmaq lazımdır. Orada qeyyumlar şurası deyirlər.
Yəni, bizdə qeyyumlar var, şurası müəllim valideyn şurası.
Bəli, müəllim valideyn şurası müəllim işə götürmür. Orada belə ki, qeyyumlar şurası belədir ki, orada müəyyən hissə müəllimlərdir, müəyyən hissə, deməli, həmin valideynlərdir, az bir hissə də yuxarısının şagirdləridir. Yəni, bunlar müəllim maraqlıdır ki, ona yaxşı müəllim dostu gəlir. Valideyn maraqlıdır ki, uşağına yaxşı müəllim dərsləsin. Uşaq maraqlıdır ki, onun yaxşı müəllimi olsun. Elə deyilmi? Yəni, buraya hər hansı bir müəllim gəlsə, gələndə artıq bu qeyyumlar şurası bu məsələni həll edir. Əgər tutaq təhsil nazirindən kimsə təzyiq göstərib öz bir tanışını oraya işə düzəltmək istəyir, bu mümkün olan şey deyil. Bu qətiyyən, hətta nazirin özü istəsə oraya kimisə təyin edir, bu mümkün olan şey deyil. Məktəb direktoru. Məktəb direktoru orada, bizdə tələbə qəbul komissiyası kimi orada bir qurum var. Dövlət imtahan komissiyası deyirlər. Onlar gedib orada, kurs keçirlər, imtahan verirlər və onlar deməli, direktorluq sertifikatı alırlar. Yəni, məktəb direktoru seçimində direktorluq sertifikatı olan 4-5 adam məsələn iştirak edir və onlardan gəlib öz platformalarını danışırlar və o adamlar oraya direktor təyin olunur ki, onlar qabiliyyətli adamlardır. Bunlar onu qəbul edirlər və belədir ki, onu istənilən vaxtı müəyyən səs çoxluğundan həmən qəyyumlar şurası işdən çıxara bilərlər və onu hardasa müəyyən tənbih eləyə bilərlər. Amma bizdə elə deyil. Siz təsəvvür edin, məktəb direktoru Bakıda təyin olunur. Məktəb direktorunu siz deyin görün, bax, belə qəbul eləyək ki, tutaq ki, Naxçıvanın hansısa bir kəndində olan məktəb direktorunun keyfiyyətini təhsil nazirində necə bilə bilərlər? Nə cür araşdıra bilərlər? Bu mümkün olan şey deyil. Yəni, ona görə deyirəm ki, burada məktəblərin özünə muxtarlıq vermək lazımdır. Qoy özləri öz talelərini həlləsin. Başqa bir fakt. Deməli, orada belədir ki, hər şagirdin bir illi oxuma haqqı tutaq bizdə Azərbaycanda 700-800 manatdır. Tutaq Gürcüstanda belə götürək ki, dollar hesabınla 500 dollardır. Yəni, o 500 dollara ekvivalent lari ilə voucher olur. Yəni, hər uşağa verilir, bu voucher uşağın əlindədir. Çek. Təbii ki, bu voucheri o məktəbə verirlər ki, o məktəbdə yaxşı dərs olsun. Məktəbin özü də maraqlıdır ki, oraya çoxlu voucherlə gəlsin. Voucher oraya verilən kimi onun hesabında pul olur. Və avtomatik bu tənzimlənir. Burada artıq daha başqa bir şey ola bilməz. Bizdə elə deyil. Hər şey təsəvvür eləyin ki, nazirlik tərəfindən ya yerli icra orqanları tərəfindən olur. Orada müəllimi mükafatlandırmaq olur. Müəllimə hər cür şərait yaratmaq ola bilər. Amma bizdə elə deyil. Mən hesab edirəm ki, bu haqda yeni nazirimiz düşünəcək. Bu problemi köklü surətdə qoyacaq. Biz istəsək də, istəməsək də bir il gecikər, üç il gecikər, bir axırda buna getməliyik. Çünki bu dünya bu təcrübədən bəhrələnib və nəticə də göz qabağındadır.
Nadir bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Yeni təhsil naziri hansı sahələrə daha çox diqqət yetirməlidir?
Bilirsiniz, yeni təhsil bu bayağı deyəsən belə bir sual ortaya çıxdı ki, bu yeni nazir deyək ki, bəsə burada bilirsiniz bu belə indi Leninlə tutmuş üzü bu yana bütün şəxsiyyətlər deyək ki, hamısı deyir ki, hər şeyi kadrlar həll edir. Kadr məsələsinə həmişə asılı olmayaraq o dövlətin quruluşundan, onun formasından həmişə kadrlar həll ediblər. Ona görə də burada məsələn həll olması elə də bir problem yoxdur. Sadəcə burada iradə lazımdır ki, bu məsələlərin üzərində dayanmaq. Məsələn, mən deyək ki, adi bir misal deyirəm. Məsələn, bu dərslikdən də deyək də. Məsələn, götürək biz, bizim bütün bu vaxta qədər apardığımız islahatlar, biz 99'dan bu yana islahat aparırıq. Bu islahatlar hamısı xidmət edib forma dəyişikliyinə, formaya, məzmun dəyişikliyi olmayıb. Yəni, bax, biz deyil, məsələn, biz tarix dərsimiz adın dəyişdik elədik ata yurdu. Axı, bu əvvələn, bu niyə ata yurdu? Biz həmişə demişik, ana vətən, ana torpaq, indi birdən elədik bunu ata yurdu. Amma məzmun içərisində qalır. Məsələn, mən O xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, məsəl üçün digər dərsliklər qoyaq qırağa, indi mütəxəssislər deyək. Mən məsələn özüm tarixçiyəm. O tarix ali təhsilin ən yüksək aspirantura pilləsini tutan adamım. Mən Azərbaycan tarixi dərsliyini oxuyanda mən başa düşmürəm ki, bu Azərbaycanın mənşəyi hardan gəlib, bizim dövlətçiliyimiz nədir? O dərslikdə o qədər qarışıq məsələlər qoyulub ki, bu Azərbaycan başlayır Lulu bəylər, Kutilər, Sacilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Nəmlim, Albaniya, Atrafatena, Girdiman. Deməli, bu orta məktəb şagirdi baş aça bilmir ki, bu Azərbaycan hardan yarandı, bunun əsli, nəsli, kökü, ərazisi nədir? Yəni, bunu köhnə qrup deyək də, bu dərsliyi işləyən adamlar, bunları yeniləşdirmək lazımdır. Bu məsələ geniş müzakirə olunmalıdır, baxılmalıdır. Biz bilək bu Azərbaycan nə olan şeydir? Bizim bir tərəfimizi elə daxildə bir bağlayırlar, Şah İsmailə bağlayırlar, Şah bu yandan oradan, öbür paraqrafda Şah İsmail gedir farslı tərəfə, bir tərəfi bağlayırlar, türkçülüyə, bunlar. Yəni, bax, bu... Bunlar cüzələsi məsələlərdir. İndi o ki, qaldı bilirsiniz, o kadr məsələlərinə bizdə bilirsiniz, ən böyük qüsur nədən ibarətdir? Əvvələ, bu gizli fakt deyil ki, bizim təhsilin bu günə düşməsinin əsas səbəbi müəllimin nüfuzunun aşağı düşməsidir. Bu saat müəllim anlayışı birə nətər deyim, mən üzr istəyirəm min dəfə, mən neçə ilim müəllimiyəm, mən bir məclisdə, mənə müəllim deyəndə mən utanıram belə ki, müəllimə bilirsiniz birə o vəziyyətə gətirib çıxarıblar. İndi nətər eləyirlər deyək ki, məsələn, ali məktəblərə qəbuldur. Deməli, 700 bal toplayan gelir girməlidir diplomatik akademiyaya, nə 600 bal toplayan medinstitutda, nə bilim 500 bal toplayan hüquq fakültəsində. Məsəl üçün deyirəm, axırda 250-300 bal toplayan gedib olmalıdır müəllim. Bəyən bu cür məsələyə yanaşmaq olar. Deyək ki, tibb universitetinə 650 bal toplayan olur xirurg, 600 bal toplayan olur terapeut, 500 bal toplayan olur diş həkimi, 400 toplayan olur məsəl üçün aptek, əczəxana üzrə. Məsələyə bu cür yanaşmaq olmaz. Hər ixtisası, yəni burada belə bu seçim aparmaq, o peşələri alçaltmaq filan, Soveti dövründə belə şey yox idi. Orada bal söhbəti filan. İndi bizim müəllim qəbulu məsələsi var. Sovetin dövründə deyək ki, məktəblərdə özlərinin komissiyası vardı, elan vurulurdu. Azərbaycan müəllimi qəzetində dərc olunurdu. Filan məktəbdə riyaziyyat fizikadan 18 saat, 22 saat vakant dərs var. Həmən elan əsasında ora müəllimlər gəlirdi. Məktəbin kollektivi var idi, direktoru vardı, onun komissiya üzvləri vardı. Onlar seçim aparırdılar, o müəllimi seçirdilər, dərslərin dinləyirdilər neçə saat, ondan sonra müsahibə filan filan. İndi bir də gördüm, bu alınıb, deyək ki, elektron kompüter internet vasitəsilə elektron ərizələr verilir. Deyək ki, lerifdən, yardımından kimsə ora ərizə verir.
Bəli.
Ondan sonra burada gəlirlər, imtihan keçirirlər Bakı şəhərində. Bəli. Və deyək ki, indi bu məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarət, deyək ki, bunlar 30 ballıq şkala ilə götürürlər. Hı-hı. 30 ball toplayan, deyək ki, Bakının mərkəzində 23-6 və s. məktəblərə təyin olunur. 25 ball toplayan gedir mikrorayona, 20 ball toplayan gedir Biləcəriyə, nə bilim, 20 ball toplayan gedir üzü oyanan həm şorsuluya da 15 bal, 10 bal toplayan da gedir lirikə yardımı. Bəyəm, bu əraziləri bəyəm, şeylə bölünən şeydir. Biz bəyəm, o lirikdə, Qusarda, Qubanın dağı kəndində ən az bal toplayanlar dərs deməlidir. Yəni, bu məsələlərə yeni baxış olmalıdır. Bunlar yeni formada tədbiq olunmalıdır. Burada hər qoymaq lazım deyil, bu Bakının bu məktəbində işləyir, obru-obru məktəbində işləyir. Bu saat bilirsiniz, bu məktəbləri bölüblər, hərəsi bir yarlıq yapışdırır. Avropa liseyi, nə bilim, Ankara məktəbi, Erudit məktəbi, ne bileyim klasik gimnaziya, küçük akademiya ve bu mektepte diyelim ki 134 numaralı mektep olup küçük akademiya, 160 olup klasik gimnaziya. Ya da 160'da klasikler öğretirler ya 134'te benim akademik hazırlıyorlar. Bu cür yarlıklar yapıştırmakla bu milleti bunlar elita bir tebege yaradırlar.
Aydındır.
O kütlenin üzerine o mektepleri bağlayırlar ve bu bizim milletin de böyle bir karakteri var da filan uşak Ankara Liseyinde okuyor. Ona göre de bilirsiniz o mektepler dönüp böyle o ças mı laska derler. Kim istiller onu kabul edirler.
Aydın yani, Nadir Bey artık kabul
Nadir yani Bey, bu problemler her olması problemlerdir.
Aydın
sadece
Nadir Bey artık
irade lazım. Ümit ediyor ki yeni nazır herhalde meşgul olacağı bu meseleler.
Artık vaxtımız yekunlaşır. Mən teşekkürümü bildirirəm. Elə Nadir Bey'e teşekkürümü bildirirəm ve Əli Öfsət Bey'e teşekkürümü bildirirəm ki, geldiler ve təhsilin problemlerinden danıştılar ve öz fikirlerini bölüştüler. Eyni zamanda yeni nazirə de yol gösterdiler. Artık verilişimiz yekunlaşır. Xəbərlərdən dərhal sonra, işten sonra verilişin ikinci hissəsində Taksim Meydanında baş verenlerden danışacağıq. Bizimle kalın.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.